τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
Ένας μαγικός κόσμος ζωντανεύει. Το A-Floating Circus σας προσκαλεί σε ένα ονειρικό ταξίδι γεμάτο φως, μουσική και εντυπωσιακά εναέρια ακροβατικά. Ακολουθήστε ένα κορίτσι σε ένα μαγεμένο δάσος, εκεί όπου ένα υπτάμενο τσίρκο γεννά όνειρα και σε μαθαίνει να πετάς. Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους από την ομάδα Aerial Kids Limassol. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 7 το βράδυ στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. A-Floating Circus. Μην το χάσετε. Με την υποστήριξη των VIP Gym, Deon, Ninolac, Bebelan, Little Moon Babies και KSA Certified Public Accountants.
Η Ασγάτα γεμίζει χρώμα, μουσική και δημιουργία. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το πρώτο Ασγάτα Graffiti Festival σας περιμένει στο χώρο στάθμευσης του χωριού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, το κανάλι 6 θα εκπέμπει ζωντανά από την καρδιά του φεστιβάλ. Μαζί σας σε ένα ξεχωριστό live link ο Χάρης Παναγιώτου και η Χάρης Πισουρίου. Graffiti Artist, DJ, Food Trucks, Φουσκο για τους μικρούς μας φίλους, διαγωνισμοί τέχνης και δωρεάν ποτά σε μια μέρα γεμάτη ενέργεια και δημιουργικότητα. Ραντεβού στην Ασγάτα το Σάββατο 30 Μαΐου. Πρώτο Ασγάτα Graffiti Festival, παρέα με το κανάλι 6.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών, διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένοι στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, εκλέγεται αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιβίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη, προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Βίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Αντιδράσεις και παρεμβάσεις μετά τη χθεσινή ημέρα μας περιγράφει από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
Η πολιτική κρίση στην Τουρκία επιδεινώνεται. Ύστερα από το λεγόμενο δικαστικό πραξικόπημα, που με νομικές προφάσεις αντικατέστησε τον ηγέτη της εξωματικής αντιπολίτευσης ως Γκιουροζέλ και επανέφερε τον πρώην ηγέτη του κόμματος Κεμάλ Κιλιστάρογλου, το κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ πριν από 100 περίπου χρόνια κλειδωνίζεται επικίνδυνα. Ο Γκιουροζέλ εκδιώχθηκε χθες από την τουρκική αστυνομία και αναγκάστηκε να φύγει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Ενώ ο φερόμενος πλέον ως αρχηγός του κόμματος Κεμάλ Κιλιστάρογλου ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στα γραφεία του κόμματος την δεύτερη μέρα του Μπαϊραμίου, δηλαδή στις 27 Μαΐου και θα εκφωνήσει η ομιλία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί η εικόνα του Κιλιστάρογλου με τη λεζάντα «Δεν σε θέλουμε». Η ορατή πιθανότητα της διάρπασης του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης με την υποστήριξη του Τούρκ Πρόεδρου έχουν καλλιεργήσει φήμες ότι ο Ζέλ και οι υποστηρικτές του μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου κόμματος για να διεκδικήσουν τις επόμενες εκλογές. Ο έγκλειστος πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εγκράμι Μάμογλου ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Ενώ ο δημοφιλής δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς δήλωσε ότι ο στόχος της δικαστικής απόφασης ήταν να διχάσει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας και να το καταστήσει αναποτελεσματικό. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις, πρώτο κόμμα το κεντροδεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν. Πρώτη αποτίμηση από τη Λευκωσία και τον Λουκιανό Λυρίτσα.
Κερδισμένοι των βουλευτικών εκλογών είναι αναμφίβολα τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου, το Δυσί και το ΑΚΕΛ, τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου προεκλογικές ενδείξεις κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους εντός του Κοινοβουλίου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, λαμβάνοντας ποσοστό 27,1% διατηρεί τις 17 του έδρες, ενώ το κόμμα της αριστεράς ΑΚΕΛ, λαμβάνοντας ποσοστό 23,9% αύξησε το ποσοστό του και κατέλαβε 15 έδρες στη Νέα Βουλή. Κερδισμένοι θεωρείται και το ακροδεξιό κόμμα ΕΛΑΜ, το οποίο κατατάγει και τρίτο κόμμα, καταγράφοντας όμως άνοδο 4 μονάδων από τις προηγούμενες βουλευτικές. Η μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου προκύπτει από την είσοδο νέων κομμάτων στην Βουλή. Πρόκειται για το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του YouTuber Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, το οποίο έλαβε ποσοστό 5,4% και 4 έδρες. Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο ίδιος ο Παναγιώτου, ο οποίος όμως αποποιήθηκε την έδρα του για να παραμείνει στην Ευρωβουλή. Είσοδο στην Βουλή με 4 βουλευτές και ποσοστό 5,8% κατάφερε και το κίνημα Άλμα του πρώην Γενικού Ελεγχτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η είσοδο των νέων κομμάτων στην Βουλή επέφερε το αναμενόμενο πλήγμα στα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Από τη Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Την Πεντηκοστή εορτάζει και σήμερα η Καθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή επέλεξε ο Πάπας Λέων για να παρουσιάσει την πρώτη του εγκύκλιο σε ένα φλέγον ζήτημα, την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερα από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη. Συγγελάκη.
Για πρώτη φορά ένας Ποντίφικας αποφάσισε να είναι παρόν στην παρουσίαση εγκυκλίου που έχει συγγράψει. Κύριο αντικείμενό της είναι η προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η αύξηση της ανθρώπινης ισχύως απαιτεί ανάλογη ωριμότητα για την διαχείρισή της, είπε ο Πρωθυπουργός του Βατικανού, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, κατά την παρέμβασή του στην σημερινή παρουσίαση. Ο Λέων και ολόκληρη η Καθολική Εκκλησία στέλνουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι πρέπει να προστατευθεί πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να γίνει αυτός σκοπός. Με την Magnifica Humanitas ο Πάπας αναφέρεται και στις πληγές των πολέμων, οι οποίοι συχνά αγνοούν τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Επέλεξε όμως να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην θαυμαστή ακριβώς όψη της ανθρωπότητας. Ο Λέων μας λέει ότι πρέπει να προστατέψουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διότι δεν είμαστε απλά όργανα στις υπηρεσίες ενός αλγόριθμου, πρόσθεσε στην σημερινή παρουσίαση η καθηγήτρια και καθολική θεολόγος Άννα Ρόλαντς. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές του Μπελγκορότ και του Μπριάνσκ, υποστηρίζουν οι τοπικές αρχές. Τουλάχιστον δύο νεκροί και 90 τραυματίες ο απολογισμός των μαζικών ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με πυράβλους μέσου βεληνικού το Σαββατοκύριακο. Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Έντονο ενδιαφέρον για τον αμυντικό τομέα δείχνει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά την απόφαση του Βερολίνου να διαθέσει για την άμυνα μόνο το 2026 περισσότερα από 108 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο οι κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και οι προμηθευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν στην αγορά αμυντικής τεχνολογίας ή ήδη σχεδιάζουν να το πράξουν. Οι βασικοί λόγοι είναι οι μειούμενες πωλήσεις, το μεγάλο κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και η μεγάλη πίτα των σχεδιαζόμενων αμυντικών δαπανών από την οποία οι κατασκευαστές διεκδικούν μερίδιο. Ειδικοί εκτιμούν ότι ιδίως για τον τομέα των προμηθευτών αυτοκινήτων, οι οποίοι βιώνουν πρωτοφανή κρίση, προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες στην αμυντική βιομηχανία, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή εξαρτημάτων αμαξώματος, συστημάτων μετάβασης και υποβοήθησης οχημάτων και οδηγών. Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδα ψυχρού πολέμου δίνει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές τη δυνατότητα μιας στρατηγικής διαφοροποίησης μέσα από την δραστηριοποίηση στην πολεμική βιομηχανία. Ανάμεσα σε αυτές, η Mercedes-Benz, η οποία δείχνει να εξετάζει σοβαρά μια δραστηριοποίηση στη βιομηχανία όπλων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος